Literatura Eskola 2013 larun bat honetan hasiko da Larrabetzuko Herri Eskolan. Gotzen Barandiaran, Literatura Eskolaren antolatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, zer da Literatura Eskola? Zeintzu dira helburuak?
Bueno, ba, Literatura Eskola da irakurtzen ikasteko eskola bat. Duela 10 urte sortu genuena Larrabetzun. Eta helburuak dira, ba, literatura irakurtzen ikastea, hau da, ba, gure ustez behintzat, kurrikulum bitartez, hezkuntza arautuan, erakusten digute literatura alde batetik, ero merkatuaren inposizioz, ba, bestsellerrak inposatzen diguten literatura mota, bestsellerrak inposatzen diguten literatura mota hori, ez da nahikoa, gu ez gaitu asetzen, iruditzen zaigu eduki zera bat utzala dela eta literaturari entretenimendu utzerako balioa baino ez diola ematen, eta orduan pues, guk erabaki genuen duela 10 urte, ba, ez genuela literatura horrela bizi nahi, eta nahi genuela geure burua elikatu inoren zain egon gabe, eta inoren kurrikulumei, eskanonei jarraitu gabe. Eta hori xe da, biltzen gara hilean behin, larun batez, lau orduz, Euskal Herriko hilean izaten da leku diferente batean, Euskal Herriko leku diferente batean, eta biltzen gara irakurtzaleak eta literatura saleak garen hainbat lagun.
Hau, beraz, 9 edizioa bete dituzue dagoeneko. Balantzea egiterakoan, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, nik azpimarratuko nuke alde batetik literatura eskola sare bihurtu dela, hau da, literatura eskolak piztu zuen esaterako, ba, Eako poesia egunak egiteko zua, literatura eskolak Linterna Gorria aldizkaria argitaratu zuen, literaturia antolatzen dugu duela 5 urtetik, ahotsenea beren diskursoa eta gogoeta ere hor egin genuen, edo argitaletxea edo horko kide askok literatura eskolan ezagutu zuten elkar eta erabaki zuten abiaraztea argitaletxea, Euskal Herriko hainbat irakurle taldeetako kideak literatura eskolako kideak dira eta bertan egindako gogoetetatik ere hartu dute dinamizatzeko irakurtze taldeak sortu eta dinamizatzeko erabaki hori, hau da, da Euskal Herrian literaturaren inguruan dagoen sarea, ez? Herritarra, bestelako inork ez bideratuta, ez aginduta, baizik eta guk irakurleok sortuta, eta literatura eskola da, batak besteari entzun da literaturaz ikasteko, eta ondorioz bizitzaz ere, ikasteko gune bat. Guk eskolak oso serio prestatzen ditugu, baina gero oinarritzen gara ba bakoitzak duen literaturarekiko grin eta jakintzaren bitartez. Orduan konpartitzea dakiguna batak bestearekin hori da gure ezaugarri nagusitako bat.
Antolatzaileak zeintzuk zarete?
Antolatzaileak, bueno, ba 10. edizionetakoak eta hemendik aurrerakoak, ba horri ibiliko gara literatura eskola bera noski, baina gero Helearazi, UEU-ko literatura sailekoak, Euskal Idazleen Elkartea, Sareinak, EASE Euskal Herriko Antzerkizaleen Elkartea, eta EISIE, Itzultzaileen Elkartea ere bai. Azken finean, ba, Euskal Herrian literatura, eta batez ere Euskal literatura zabaltzen eta lantzen gabizen taldeak.
Beraz aurten beste talde batzuek lagunduko dute?
Bai, bai, hori da. Ba, bueno, orain arte esan daigun persona norbanakoen artean antolatu izan dugula eta orain bueno sartu dira elkarte horietako kideak, gu batez ere ikusten genuelako ba 10 urte eta gero oraindik esplikatzen ibili behar dugula ba zer de literatura eskola, ez? Eta bueno, hori gure gabezia bada, ez dugu hori utzune hori bete, ez da? Guk espero genuen 10 urte eta gero ibili behar izatea esplikatzen zer den literatura eskola, ez da? Baina gabezi hori horrela da. Jente askok ez daki zer den eta oraindik ere esplikatzen ibili behar dugu eta gure ustez pues bueno, sinergia honekin hori utzune hori ere bete genezake, ba beraiek beste talde hauek dauzkaten komunikazio iturrietatik askoz jente gehiagorengana iritsiko garela uste dugu eta gero bestalde batetik ba auzolan honetatik seguru sortuko direla literatura eskola bera hobetzeko proposamenak, beste proiektu batzuk, beste egitasmo batzuk abiarazteko hainbat ideia, eta euskal literaturaren, bueno, hor ere masa kritiko bat ari gara gero eta gehiago zabaltzen, ekintzailea dena, horizontala dena, eta kultura bizitzeko beste dinamika batzuk, beste proposamen batzuk egiten dituena.
Ikasturte honetarako 8 ekitaldi prestatu dituzue, esan duguna, larun batean, hilaren 19an, Larrabetzun hasiko zarete. Zei izango dugu?
Larrabetzun zei izango dugu, ze beste guztiak buruz oantxe bertan igual, bat emate igual atzu ingo nuke, horretarako literatura eskola.org webunea dago. Larrabetzun larun batean eukiko dugu Jaime Valverde, honek astartu egin du Ander Lipusen antzarki gintza, eta horretaz arituko gara. Berba ingo dugu Ander Lipusen obraz, orain arte egindako lanez, eta pues, maila literarioan, baina maila sozialean ere bai. Sozialki, kulturalki, nondik edaten dauen Anderrek, literarioki ere bai, eta nondik zelan gauzatzen dituen bere lan hoiek. Eta, bueno, ba, elkartuko gara goizeko 10:00 Larrabetzuko eskolan, herri eskolan, eta hor berbe egingo dugu, Jaime Valverde izango da zelan bait, gidari, dinamizatzaile, akuilari, baina, bueno, beste guztiok ere, ba, iritzia eman nahi dugunean, emango dugu, eztabaidatuko dugu, gogoeta egingo dugu, osnartuko dugu, Jaimek proposatzen dagoena, eta hori izango da zapatu honetakoa. Gero, ba, hilabetero behin egiko ditugu hainbat gai, denak ere guk geuk erabakita, geuk proposatuta izlariak, egunak, lekuak, denak geuk erabakita. Eta, bueno, egitara bozoa hor dago, literaturaeskola.org webunean, eta etorri gura dagoena, jakiteko zer da literatura eskola, bada, torrela zapatuan Larrabetzura, ikus dezala zer dan, eta gustoko badu, ba, errepikatu dezala. Eta izena emateko webunean ere aukera ematen dugu.
Esan duzun bezala, larun batean Larrabetzun, eta gero azarotik maiatzen arte, Zarauz, Orereta, Iruña, Gasteizen, Pausun, eta Bizkaian beste bi, Bilboko Alondegian eta Durangon.
Bai, bueno, guk aukeraketak egiten dugu, batez ere gero sarea segun eta non dago eta non ikusten dugun begirunea eta harreta guk egiten dugun lanarekiko, eta horrela antolatzen dugu. Ez leku batzu dira aspaldikoak, ba, Iruñako Euskaldunon biltokia beti izan da gure aterpe bat, baina beste batzu berria dira, ba, esateko Bilboko Alondegia, iruitzen jaku, ba, Bilboko Alondegian egotea garrantzitsua izan daitekela, batez ere, ba, euskarazko literatura ia, bueno, euskarazko kultura, ez dutelako ia programatzen, ez da, ez dutelako erakusten euskarazko literatura, kultura, non eta Euskal Herrian bertan, ez? Eta hori iruditzen jaku, bueno, gu ara joatea importantea dela. Eta, bueno, pues, hori zen, lekuak horren arabera aukeratzen dugu, sarea, begirunea, ze aterpeukiko dugun, ze peltasun, ba, horren arabera egiten dugu.
Bukatzeko botzon, ze espero duzu literatura eskola 2013 honetatik?
Espero dut, ba, denok ere irakurtzen ikasteko beste pausutxu bat emotea, dakigunaz gain zertxo bait gehiago ikastea, jente barria ezagutzea, sarea osatzen joatea literaturaren inguruan, euskal literaturaren inguruan, oraindik igual, ba, argitaratzeko pausua edo idazteko pausua hartu ez duen jente asko, beste batzuk egin dugun bezala literatura eskolaren abaroan, ba, ardezatela, eta, bueno, euskal literaturak eta kulturak oro har zutabe, nire ustez behintzat zutabea dan literatura eskola honek, ba, zutabe izaten jarraitu dezala eta indartuta alba da.
Gotzon Barandiaran, literatura eskolaren antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zeuei.
Agur.